กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์เพราะโลกใบนี้ไม่มีอะไรฟรีนะคะนโยบายทุกอย่างมีต้นทุนเสมอค่ะบทความนี้เขากำลังเน้นถึงเรื่องของค่าเงินบาทนะคะทำไมแบงก์ชาติไม่ควรตระหนักค่าเงินบาทเอาไว้จะเห็นได้ว่าระยะหลังๆนี้เราก็เห็นแนวโน้มของค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปค่อนข้างมากนะคะเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ของสหรัฐค่ะและล่าสุดนะคะหลุดไปเกินถึง37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะอ่อนที่สุดตั้งแต่ปี2006มาเลยค่ะจนมีข้อเสนอให้แบงก์ชาติกลับไปตึงค่าเงินบาทให้อยู่ที่35บาทต่อดอลลาร์พอกลัวว่าค่าเงินจะไหลไปเกินกว่า50บาทสมัยเงินยุคต้นยำพุ่งค่ะข้อเสนอดังกล่าวค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะถ้ามีแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองแบบนี้จริงๆเรามาไล่กันสักนิดนึงนะคะว่านโยบายแบบนั้นทำได้จริงหรือไม่อันดับแรกเราจะมาคุยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกันก่อนนะคะอัตราแลกเปลี่ยนมันคืออะไรอัตราแลกเปลี่ยนเป็นราคาเปรียบเทียบของเงินสกุลหนึ่งเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่งค่ะและเป็นเครื่องมือสำคัญในการรองรับช็อคที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจการพยายามตึงค่าเงินจึงเป็นการสะสมความไม่สมดุลและอาจนำไปสู่การปรับครั้งใหญ่คล้ายๆที่เกิดขึ้นกับวิกฤตต้มยำกุ้งได้นะคะค่าของเงินนั้นถูกกำหนดโดยดีมานด์และซัพพลายของเงินสกุลนั้นนะคะตัวอย่างเช่นมาดูฝั่งดีมานด์ก่อนนะคะเงินบาทก็คือความต้องการซื้อเงินบาทเช่นการส่งออกสินค้าและบริการหรืออีกมุมหนึ่งก็คือเงินทุนที่เข้าประเทศที่อาจจะเข้ามาลงทุนหรือมาเก็งกำไรก็ได้นะคะมาดูในมุมของซัพพลายบ้างซัพพลายก็คือความต้องการเอาเงินบาทออกเช่นการนำเข้าสินค้าและบริการก็จะเป็นลักษณะของเงินทุนไหลออกถ้าอัตราแลกเปลี่ยนตามตลาดนั้นอยู่ที่37บาทต่อดอลลาร์นั่นหมายความว่าดีมานด์และซัพพลายตกลงราคากันอยู่แถวๆนั้นนั่นเองค่ะการตึงค่าเงินที่มันแข็งกว่าที่ตลาดก็คือที่ราคา35บาทต่อดอลลาร์ก็คือการให้แบงก์ชาติไปตั้งโต๊ะเงินซื้อบาทในราคาที่แพงกว่าตลาดอยากจะขายนั่นเองค่ะหรือขายดอลลาร์ในราคาถูกกว่าที่ตลาดอยากจะซื้อนั่นเองแน่นอนนะคะก็คงต้องตึงอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระยะสั้นๆเท่านั้นแต่ถ้าปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงคงมีคนเอาเงินบาทมายกให้แลกกับดอลลาร์จนรีเซิร์ฟจนหมดหน้าตักได้แน่ๆเลยนะคะปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อค่าเงินบาทก็เช่นดุลบัญชีเดินสะพัดกับดุลบัญชีทุนค่ะดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นการสะท้อนดุลการค้าสินค้าและบริการรวมหมายถึงการท่องเที่ยวด้วยนะคะส่วนดุลบัญชีทุนนั้นเป็นการสะท้อนความน่าสนใจของต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยและคนไทยไปลงทุนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางตรงเงินกู้การลงทุนในหุ้นและพันธบัตรนะคะถึงแม้จะมีคนบอกว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนแต่ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติก็ต้องยอมรับนะคะว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยมีความสำคัญต่ออัตราดอกเบี้ยแน่ๆโดยเฉพาะถ้าส่วนต่างนั้นใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพนะคะว่าวันนี้ใครเอาเงินไปฝาก3เดือนดอลลาร์ได้เกิน 3% แล้วนะคะแต่ถ้าฝากเป็นเงินบาทก็จะได้แค่ 0.55% เท่านั้นเองแม้จะมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนถ้ามีคิดว่าบาทจะแข็งเอาเงินไปฝากดอลลาร์ก็น่าสนใจมากนะคะและข้อสำคัญถ้าคนเอาเงินออกไปเยอะบาทก็จะอ่อนด้วยนะคะยิ่งส่วนต่างตรงนี้ก็จะขยายวงใหญ่ขึ้นยิ่งทำให้ทางเลือกนี้เหยาะยวนขึ้นอีกนะคะ ถ้าถามว่าเราตึงค่าเงินบาทให้นิ่งนานๆได้ไหมคำตอบก็คือได้ค่ะแต่แบงก์ชาติก็คงต้องแทรกแซงค่าเงินกันมากกว่านี้นะคะและเราก็ต้องยอมรับเห็นทุนสำรองระหว่างประเทศขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดและปัจจัยพื้นฐานด้วยนะคะแต่ประเทศที่มีการตึงค่าเงินไว้กับเงินสกุลใดเงินสกุลหนึ่งก็ต้องยอมสละอัตราดอกเบี้ยให้ขยับตามดอกเบี้ยของประเทศนั้นด้วยนะคะเช่นถ้าจะยึดค่าเงินบาทไว้กับดอลลาร์สหรัฐสถานการณ์ปัจจุบันนี้ต้องเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นไปตามเฟดจะมานั่งคิดนั่งเลือกคงไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องปรับตามค่ะดังนั้นถ้าวันนี้เราอยากเห็นค่าเงินแข็งขึ้นเราก็คงต้องลุ้นนะคะว่าให้การท่องเที่ยวของไทยมีคนกลับมาเที่ยวเยอะๆและมาเที่ยวเร็วๆด้วยนะคะเร่งเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศทำให้ประเทศไทยของเราน่าสนใจและน่าลงทุนค่ะหรือไม่อาจจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไม่ให้ส่วนต่างนี้มันขยายใหญ่มากขนาดปัจจุบันนี้นะคะการแทรกแซงค่าเงินทำได้แค่ชะลอเท่านั้นเองค่ะหรือความผันผวนระยะสั้นเท่านั้นเองนะคะแต่เราจะยืนท้าลมท้าแดงแรงๆนานๆแบบนี้คงไม่ได้นะคะโดยเฉพาะว่าถ้าปัจจัยพื้นฐานไม่สอดคล้องกันหรือไม่อีกวิธีหนึ่งนะคะก็ต้องใช้ลักษณะของ Capital Control ก็คือการปิดประเทศกันไปเลยนะคะแต่ต้นทุนก็คงใหญ่มหาศาลทีเดียวและก็คงจะไม่เวิร์กในระยะยาวอยู่ดีค่ะดังนั้นสรุปสุดท้ายของเราก็คือเพราะโรคใบนี้ไม่มีอะไรฟรีนะคะนโยบายทุกอย่างมีต้นทุนเสมอค่ะตอนนี้เราคงจะพองมอออกนะคะว่าค่าเงินบาทของเราอ่อนหรือแข็งนั้นมีผลอย่างไรคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดแคสต์